Вечірня Свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня Свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Чи виходить президентська передвиборча кампанія в Україні на фінішний етап довжиною в один місяць? Чи будуть ще якісь повороти в її перебігу? У арсеналі політичних технологій, вже задіяних технологій, передвиборчих зусиль різні сили вже використали і камази, і отрути, і яйця, і адміністративний ресурс. Чого ще не вистачає? Що можна ще очікувати від політичних технологій? І чи є межа цих технологій? І якщо є, то що стоїть за межею, за межами політичних технологій? Якраз про це ми хочемо сьогодні говорити у «Вечірній Свободі» з нашими гостями, але вже після інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої Свободи», моя колега у студії Людмила Яременко. Людмила, будь ласка.
Добрий вечір. Глава українського уряду Віктор Янукович повернувся сьогодні до роботи після медичного обстеження внаслідок інциденту, що стався 24 вересня в Івано-Франківську. Як повідомив сьогодні на брифінгу у Києві начальник прес-служби Генпрокуратури України Сергій Руденко, Генеральна прокуратура України не має інформацію про те, яким саме предметом кинули в прем'єр-міністра. Однак він підтвердив, що порушена кримінальна справа за фактом хуліганства. 17-річний студент Дмитро Романюк, який був затриманий у цій справі, був звільнений у суботу з-під варти. Сьогодні Віктор Янукович провів низку зустрічей. У Києві на зустрічі з керівниками російських засобів масової інформації він висловив переконання, що російська мова повинна стати другою державною мовою в Україні. Янукович також виступив і на підтримку запровадження Інституту подвійного громадянства для українських громадян. Прем'єр Віктор Янукович впевнений, що подвійне громадянство буде і, за його словами, створюються умови для ухвалення відповідного закону. Народний депутат України, почесний голова ОРП «Собор» Левко Лук'яненко під час перебування в Одесі різко засудив заяву прем'єр-міністра та кандидата на посаду президента України Віктора Януковича про необхідність надання російській мові статусу другої державної в Україні. Левко Лук'яненко назвав такі наміри, цитую, «проявом російського великодержавного шовінізму». Кінець цитати. Керівництво телекомпанії «Міст», яка транслює програми «П'ятого каналу», вимагає від Львівської обласної прокуратури порушити кримінальну справу за фактом підпалення телекомпанії 21 та 26 вересня. Також дирекція Львівського відділення «П'ятого каналу» просить організувати експертизу цих пожеж і забезпечити охорону електрощитового обладнання у будинку, де розташований офіс телекомпанії. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Спершу 19 вересня зловмисники загнали у кабелі, через які подається сигнал п'ятого каналу, голки. А 21 і 26 вересня підпалили електрощити. Правоохоронці потрактували це коротким замиканням електромережі і просять у телевізійників не створювати ажіотаж довкола цього. Уже другий тиждень мовлення п'ятого каналу у Львівській області подається з іншого місця, адже внаслідок пожежі пошкоджена ефірна апаратна телекомпанії «Міст». Сьогодні працівники студії встановлять власну охорону приміщення, а завтра вимагатимуть це зробити від прокуратури. Вони пов'язують організацію пожеж лише з тим, що транслюють програми «П'ятого каналу».
Вдова загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава переконана, що експертизи записів екс-майора державної охорони Миколи Мельниченка в Україні не дадуть результату, оскільки зміст цих плівок викриває дії нинішньої влади. Мирослава Гонгадзе підтримує ініціативу Інституту масової інформації та Національної профспілки Великобританії і Північної Ірландії про проведення круглого столу, присвяченого міжнародній експертизі плівок Мельниченка. Вдова Гонгадзе вважає, що семінари з залученням міжнародних фахівців треба провести, щоб обговорити результати проведених експертиз записів Мельниченка, оприлюднити технічні деталі аналізу плівок і з'ясувати причини отримання різних результатів експертиз на Заході та в Україні. Минулого тижня Генеральний прокурор України заявив, що так звані плівки Миколи Мельниченка є монтажем. Генеральна прокуратура України отримала від Служби безпеки матеріали про отруєння кандидата на президентську посаду Віктора Ющенка. Як повідомив сьогодні речник Генпрокуратури Сергій Руденко, надалі цю справу вестиме саме Генеральна прокуратура, а не СБУ. Карна справа стосовно отруєння Ющенка була порушена 21 вересня Генеральною прокуратурою. Поза тим, у Верховній Раді працює спеціальна комісія з розслідування цього факту. За висновками австрійських лікарів, на початку вересня народний депутат Ющенко переніс гострий панкреатит з великою кількістю ускладнень. Сам Ющенко звинуватив у своєму отруєнні владу. Сьогодні у Луганську розпочався судовий процес над підозрюваними у вбивстві журналіста, керівника слов'янської телекомпанії ТОР Ігоря Олександрова. З подробицями Василь Соколенко.
Перше судове засідання у справі Ігоря Олександрова тривало трохи півгодини у зв'язку з тим, що до Луганська не був привезений 11-й підсудний Дмитро Рибак. Суддя Галина Канигіна постановила задовільнити клопотання представника Генеральної прокуратури Валентина Брянцева про перенесення судового засідання на 19 жовтня. Це клопотання підтримали і адвокати, і підсудні. Потерпіла вдова журналіста Людмила Олександрова у зв'язку з цим в інтерв'ю для Радіо Свобода заявила наступне. На мою думку, зволікають з часом, зволікають, чекають закінчення виборів чи якогось результату. Я вважаю, що причина недоставки першої особи звинувачення – це не причина. Коли б він захворів, це зроблено ніби навмисне. Це на мою думку. Сказала Людмила Олександрова.
До міжнародних подій. В Іраку звільнили іранського дипломата, якого захопили як заручника у серпні. Про його звільнення повідомило посольство Ірану у Багдаді, не додавши жодних подробиць. Сьогодні ж в іракському місті Мосул внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинуло 4 особи та 7 були поранені. Вибуховий пристрій спрацював, коли поряд проходив патруль національних гвардійців. В Баакові загинули 4 осіб під час вибуху бомби на узбіччі дороги. У Пакистані під час перестрілки з співробітниками Служби безпеки був вбитий Амджад Хусайн Фарукі, екстреміст, який тісно пов'язаний з терористичною організацією Аль-Каїда. Фарукі перебував у розшуку за організацією замахів на життя президента країни Первеза Мушарафа та причетності до вбивства американського журналіста Деніела Перла у 2002 році. Дізнавшись про загибель Фарукі, президент Пакистану заявив.
Ми ліквідували особу, яка становила чи не найбільшу загрозу. Вона не лише брала участь в організації замахів на мене, але й в інших нападах в Пакистані. Найнебезпечніший терорист ліквідований.
Заявив Первез Мушараф. Президент Сербії Борис Тадич та прем'єр-міністр Воїслав Коштуніца дійшли згоди щодо співробітництва в другому турі муніципальних виборів та формування коаліції демократичних сил у міських радах. Подробиці від Михайла Рамича.
Демократична партія Бориса Тадича проте залишається в опозиції в парламенті республіки. Другий тур муніципальних виборів та виборів мерів призначений на 3 жовтня. Президент Тадич закликав громадян проголосувати за демократичних та проєвропейських кандидатів, а не за тих, хто тягне країну назад. Така його заява викликала обурення ультранаціоналістичної радикальної партії, котра Коштуниці також запропонувала співробітництво в місцевих органах влади.
У смузі Газа підірвали автомобіль, в якому був лідер одного із екстремістських угруповань. Швидше за все, удар по автомобілю поблизу міста Хан-Юніс був завданий ізраїльським гелікоптером. Одна особа загинула, декілька поранені. Інші подробиці поки що невідомі. Тисячі людей найближчим часом зможуть здійснити свою мрію – побачити нашу планету з космосу, обіцяє британський авіамагнат Річард Бренсон. Він оголосив про перші вже заплановані комерційні польоти у космос, які буде здійснювати його компанія Virgin Galactic. Коли розпочнуться польоти, поки що не повідомляють, але вже відома ціна – $207 000. У вартість подорожі входитимуть попередні 3-денні тренування. Сьогодні на прес-конференції у Лондоні Бренстон повідомив.
Within 5 years, Virgin Galactic will have created over 3,000.
Упродовж 5 років Virgin Galactic надасть можливість стати астронавтами понад 3 тисячам осіб із багатьох країн. Багато з цих країн не мають нині коштів, щоби змагатися з урядовими космічними програмами наддержав. Ми плануємо збудувати стартові майданчики для комерційних космічних польотів у багатьох країнах у найближчі кілька років.
Це було останнє повідомлення випуску новин. Василю.
Дякую, Людмило. Нагадаю слухачам Вечірньої Свободи, що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Людмила Яременко, за що ми їй дякуємо і продовжуємо Вечірню Свободу. Я нагадаю слухачам Вечірньої Свободи телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044, 490-29-05, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам сьогоднішньої дискусії. А ними сьогодні є у нашій київській студії шановні гості, відомий київський політолог, експерт політичний Кость Бондаренко, а також професор політології, керівник школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
Дякую вам за те, що ви відгукнулися і погодилися брати участь в нашій сьогоднішній програмі. І ми якраз продовжуємо з того, що на старті я вже говорив про політичні технології. І сьогодні головне питання, яке стоїть, політичні технології, що це таке, що вже сьогодні проявилося у передвиборчій кампанії з політичних технологій, які форми, які засоби, і де межа, що стоїть за межею цих політичних технологій. І перш ніж ми перейдемо до дискусії, перш ніж перший слухач до нас телефонує, поставить питання, я хочу запропонувати два голоси, якраз де йдеться про нашу сьогоднішню тему. Моя колега у Києві Марина Пережук записала двох, так мовити, експертів також з протилежних політичних таборів. Першим ми послухаємо Тараса Стецьківа, заступника Центрального штабу Віктора Ющенка. Його Марина Пережук так і запитувала, що можна очікувати на завершальному етапі цієї виборчої кампанії від політтехнологів. Давайте послухаємо насамперед Тараса Стецьківа.
Межа є, вона вимірюється рівнем інтелекту цих людей, які придумують. Який арсенал засобів і брудних технологій запропонувала влада на цих виборчих кампаніях? Технологія провокацій, технологія фізичного залякування і усунення, і технологія тотального дезінформації, брехні за допомогою підконтрольних каналів. Максимум, що вони ще зроблять, це грубо і брудно фальсифіковувати вибори. Але і проти цього у нас є контргра. Межа існує, вона вимірюється рівнем інтелекту цих людей, які такі технології планують. Зараз там під Медведчуком чи у Януковича. І вважаю, що арсенал є достатньо бідненький. Ці технології ми прогнозували, і ми заздалегідь знайшли їм противагу. От. Але якщо говорити в більш ширшому контексті, чи є межа, то звичайно, що влада з кожними новими виборами і з кожними новими такими політичними баталіями буде видумувати щось нове. Я вважаю, що кількість інтриг, кількість провокацій в міру наближення виборчої кампанії збільшиться. Я думаю, що будуть зроблені спроби внутрішньо розбалансувати, наприклад, штаб конкретно Віктора Ющенка. Попробують вбити клин між різними ключовими гравцями цього штабу. Попробують стравити різних опозиційних кандидатів в президенти. Більш витонченими стануть психологічні атаки і спроби висмикнути з команди, наприклад, Ющенка, якихось ключових гравців. Ну, так, як вони зробили, наприклад, з Чорноволом, банально, забравши це прізвище і використовуючи, власне, прізвище Чорновіла, не самого Тараса. В міру наближення свого краху, в міру того, як влада буде відчувати, що вона з Риму програє, вони можуть зірватися і можуть піти навіть на крайні заходи. Крайні заходи – це зрив виборів, силовий сценарій, фальсифікація тотальна, по сценарію Мукачевого і так далі, тому подібне.
Це був Тарас Стецьків, заступник голови виборчого штабу Віктора Ющенка. І давайте послухаємо представника команди Януковича Степана Гавриша.
Коли з високої трибуни кажуть про те, що влада вбивця, то сьогодні ми можемо отримати екстремізм, який ще більше напружить ескалацію насильства в українському суспільстві. Тому я вважаю, що сьогодні політтехнологам треба зупинити головному не прирікати українську націю на наступні барикади вже після виборів. Думаю, що треба говорити про реальні програмні цінності. Хочу сказати, що політична команда Віктора Ющенка живе вже давно припущеннями. Вони спровокували його на ряд радикальних кроків, посили напругу навколо нього з боку суспільства і посили конфлікт. Переконаний, що сьогодні подібні демарші, які демонструють політичні опоненти Януковича, вони засвідчують лише про відсутність будь-якого потенціалу, будь-якого ресурсу. Ви знаєте, залякування, спроба натиснути суспільство на його емоції, призвести до того, що завтра після виборів все одно їх визнавати не буде команда Ющенко, оскільки вона вже сьогодні визнає таким чином, що вона програла ці вибори. Це є технологія і політика приречених.
Це був Степан Гавриш від команди Януковича, і я тоді якраз хочу звернутися до наших гостей у київській студії, до пана Бондаренка і до пана Граня з таким питанням. Як ви вважаєте, чи використано вже у цих всій передвиборчій кампанії основний заряд політичних технологій, чи ще можна очікувати найголовнішого у використанні політичних технологій в найближчий цей, ну, завершальний фактично місяць цієї передвиборчої кампанії? Пане Бондаренко, як ви вважаєте?
Я вважаю, що виборчі штаби і Ющенка, і Януковича тільки-тільки підійшли до використання технологій. Не потрібно демонізувати технології, тому що крім чорних, брудних технологій є і нормальні політичні технології, які використовуються в будь-якому політичному процесі, особливо в виборчому процесі. І зараз, після того, коли населення відпочило влітку, коли воно зібрало урожай на городах і коли воно готове сприймати різноманітні політичні технології, які пропонуються штабами у ході виборчої кампанії, коли воно готове визначатися на користь одного, другого чи там третього кандидата, тоді тоді політичні технології тільки починають працювати. І, як правило, як показує досвід, саме на завершальну стадію виборчої кампанії припадають основні інформаційні посили, основні технології. І я думаю, що технології будуть спрацьовувати, основні технології, які будуть привертати увагу загалу, будуть спрацьовувати саме протягом жовтня. І припадуть десь на середину жовтня, на другу декаду, так скажемо, жовтня. В даному випадку хочеться тільки вірити в те, що це будуть не брудні технології.
Пане Гарань, як ви вважаєте?
Ну, у мене немає такого оптимізму, що це не буде. Тобто я хотів би, щоб їх не було, цих брудних технологій. На жаль, перебіг останніх подій і якраз з кінця літа він показує, що все більше використовуються ці брудні технології. Це все не є несподіванкою, аналітики це передбачали, і основні напрямки по яких буде розгортатися боротьба, ми бачимо, що ці брудні технології використовуються здебільшого проти Ющенка. І в цьому сенсі, я думаю, що от я можу цілком погодитися з Тарасом Мстецьківим. Тобто він перелічив весь цей набір. Очевидно, що десь в цьому напрямку і буде далі розгортатися кампанія дискредитації лідера перегонів, яким зараз є Ющенка. Тобто поки що ми бачили, що все, що наробилося, воно все-таки не збило Ющенка з лідируючих позицій. І тому я думаю, що далі буде загострюватися боротьба. Стосовно отруєння Віктора Ющенка, знову ж таки, напередодні виборів, напередодні кампанії багато задавало питання, чи будуть якісь застосовуватися крайні засоби, чи буде спроба якби вивести Ющенка фізично з боротьби. Ну і відповідь була така, що всі сподівалися, що все-таки цього не буде. Ми зараз бачимо, що відбувається дійсно радикальне загострення тих методів, які застосовуються. Очевидно, що останню крапку тут має поставити слідство, що ж все-таки відбулося. Але ми бачили, що засоби масової інформації, насамперед перші три канали, їх підтримали, на жаль, депутати провладної більшості, в тому числі Степан Гавриш, який потім змушений був вибачатися, як вони використали хворобу Ющенка для того, щоб продовжувати його обливати брудом. І я хотів би додати до того, що сказав Стара Стецьків, що межа вимірюється не тільки інтелектом, інтелектуальним рівнем, а ще й рівнем моралі. І я думаю, що якраз оці атаки про проти Ющенка під час його хвороби, вони засвідчили, що ряд ЗМІ, ряд журналістів, ряд представників провладної більшості, вони, власне, переступили цю межу моральності, на жаль.
Дякую, пане Гарань. І я нагадаю слухачам, що телефон у київській студії 490-2905, код Києва 044. Ми чекаємо запитань наших радіослухачів, і ми продовжуємо. Шановні наші гості, я хотів у вас таке запитати. Ви почули у словах на початку якраз короткого інтерв'ю з Степаном Гаврішем слово «екстремізм». Ви знаєте, Степан Гавриш, як вважають багато аналітиків, є глашатаєм, так би мовити, певних секретних планів влади і команди Януковича. Якщо пролунало слово «екстремізм» з уст Степана Гавриша, то, мабуть, від опозиції хотіли би очікувати якихось екстремістських кроків. Якщо цих кроків, як Макіавеллі колись сказав, противник не робить, то треба їх за нього зробити. Як ви вважаєте, чи готова влада до того, що за цим стоїть екстремізм? І чи готова влада зробити імітуючи опозицію такі екстремістські кроки? Пане Бондаренко.
Я вважаю, що в принципі не можна відкидати того, що будуть якісь кроки спрямовані на те, щоб створити образ екстремістів, щоб посіяти якусь певну паніку в суспільстві. Хоча я не бачу, з кого можна було би ліпити екстремістів. У нас були на початку 90-х років кілька невеличких груп, маргінальних груп, які нібито сповідували якісь екстремістську риторику, які сповідували ідеологію, яку можна було з натяжкою віднести до екстремістської. Зараз навіть найбільші екстремісти початку 90-х років стали респектабельними політиками і навряд чи будуть вдаватися до якихось серйозних кроків, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. В будь-якому випадку екстремістські групи можуть бути створені і створені штучно, а от вже питання тільки, кому це буде вигідно і на чию користь це спрацює. Тому що випустивши джина із пляшки, можна його назад не запустити.
Пане Гарань, як ви вважаєте з цього приводу?
Ну, екстремістські сили ми бачили в ході цієї кампанії, вони вже використовуються, я згоден з Костем, що у нас, в принципі, потенціалу екстремізму для росту екстремізму немає. Тобто є маргінальні екстремістські групи, але дійсно з ними заграють, їх використовують. Ми бачили це, коли цей марш на УНСО чи спроби провести УНА. Маршуна, чи спроби провести їхній з'їзд під відкритим небом, чи Троєщинські вибухи, які намагалися одразу ж приписати опозиції. Тобто ми бачимо, що знову ж таки з боку влади є спроби представити опозицію екстремістською. І я згоден, що це є небезпечна гра, тут я цілком з паном Костем згоден. На жаль, ми бачимо, що ці звинувачення в екстремізмі, вони лунають абсолютно невиправдано із боку якраз осіб, які мусили б стабілізувати якби ситуацію в суспільстві. Тобто відбувся інцидент з Януковичем, кинули в нього яйце. Звичайно, дуже прикрий інцидент, треба його засудити. Але яка пішла реакція? Реакція пішла така, що тероризм, екстремізм, причому ми бачили це і з вуст кандидата в президенти пана Януковича з лікарні. Ну, очевидно, людина перебуває в хворому стані, стрес, от можна дещо пробачити, але він одразу це приписав своєму основному політичному опоненту. Ми бачили це із здивуванням, я почув це із вуст митрополита Сабадана, який на це відгукнувся. Чомусь на попередній акції він не відгукнувся. А тут раптом кинули яйцем, і він робить, значить, заяву по телебаченню, яка тиражується на трьох основних каналах. Мені здається, що тут нам треба говорити, кому вигідна оця от дестабілізація в суспільстві. Можливо, це буде інше питання, на яке ми будемо відповідати з колегою, але я хотів би одразу висловити припущення, що оця дестабілізація, вона спряму, і це нагнітання, так би мовити, атак проти так званого екстремізму, проти чого це спрямоване? Не тільки проти Ющенка. цим підривається і авторитет Януковича також. Тобто їх намагаються стравити, їх намагаються протиставити, розпалити ворожнечу за межі припустимих правил. Хто цим може скористатися? Існують різні версії. І по інтернету, зокрема, гуляють версії про те, що цим може скористатися пан Медведчук. Тому що він не є зацікавленим ані в перемозі Ющенка, ані в перемозі Януковича. Отже, як один із можливих сценаріїв, це сценарій нагнітання напруги, провокування конфліктів і таким чином зрив виборів на якійсь фазі. Хто від цього виграє? Від цього виграють ті та людина, яка не бере участі в виборах, але яка за рахунок зриву виборів може якимось чином виграти від цього.
Дякую, пане Гарань. І в нас є слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір. Мене звуть Микола Васильович. Але питання дуже серйозне, дуже. От мене цікавить, як політологи оцінюють, скільки би партій підтримало б, і скільки українців підтримало би кандидата, якби Кучма кандидатом у президенти висунув би мавпу. Мене звуть Микола Васильович,
пожалуйста,
чекаю відповіді.
Дякуємо, та Микола Васильович, серйозно поставив питання, але я хочу ще трошечки
питання
все-таки.
На засипку, да.
Ні, я хочу серйозніше все-таки поставити. Може, ми до цього мавповічого сценарію ще повернемося, Микола Васильовича. Але я хотів продовжити ту тему розмови, яку ми з вами почали про екстремізм. Я хотів би згадати попередні парламентські вибори і вбивство. Я не пам'ятаю, правда, прізвище до достеменно.
Шрібляка, очевидно.
Так, на Івано-Франківщині представника такої славетної родини Гончарів, якого було вбито. І так до сьогоднішнього дня, ну, ця справа, так би мовити, дещо така, ну, її хотіли використати в передвиборчих, так би мовити, розкладках, але з цього нічого не вийшло. Я от хотів би вас запитати, як ви вважаєте, от, наприклад, такий кандидат, як Роман Козак, і ще декілька таких можна назвати, або, наприклад, втягування у цю боротьбу передвиборчу на боці команди Януковича Тарас Чорновола. І от ці дві особи, Роман Козак і Тарас Чорновіл, чи не здається вам, що на прикладі оцих двох навіть дієвих осіб цієї передвиборчої кампанії намагаються створити, так би мовити, такий для, першу чергу, жителів з західних областей України, такий негативний образ цих людей, не для того їх використовують, щоб агітувати за Януковича, а створити якийсь негативний образ, щоб потім на цьому зіграти. Як вважаєте, пане Бондаренко?
Я думаю, що в даному випадку потрібно відділити Романа Козака від Тараса Чорновола. Це дві абсолютно різних людини, два абсолютно різних політики, різної вагової категорії, різного рівня впливу на електорат. Що стосується Романа Козака, то про його впливовість на Львівщині, скажімо, чи на Західній Україні, свідчать розміри його політичної партії, яку він репрезентує, ОУН в Україні. Що стосується Тараса Чорновола, до недавнього часу він був, напевне, найвпливовішим політиком на Західній Україні, зокрема на Львівщині. В нього було дуже велике коло прихильників, його голос дуже багато важив. Я зараз намагаюся, вже кілька разів телефонував, намагаюся зустрітися із Тарасом, щоб з'ясувати принаймні, в чим справа, але знаючи Тараса близько протягом щонайменше 15-16 років, товаришуючи з ним, я можу сказати тільки, що в даному випадку його поведінку я можу пояснити тільки його запальним характером, тим, що він іноді він може робити висновки, не маючи до кінця достовірної інформації. Це тільки цим я можу пояснити його вчорашню чи позавчорашню заяву. Думаю, що час все розставить по своїх місцях.
А вдалося додзвонитися?
Ну, це вдалося додзвонитися лише одразу ж після тієї заяви, а потім просто ми домовилися про пізнішу зустріч. Угу.
Пане Гарань, як ви вважаєте?
Ну, Роман Козак і його структура, так звана ОУН в Україні, яка, я висловлю припущення, вона до ОУН має дуже таке віддалене